Miantsibonjy ireo mponina any amin'ny kaominay Vondro lavaraty teo aloha izany any midonga tsimo fa tsy misy mihitsy masoandro miratra ho azy ireo noho ny asandalo kivy sy reraka tanteraka ireo mponina hoentina aminao anaty izao fampalalam-baovao izao ny zava-nisy marina tamin'ny fanafianana azo azy ireo ny 23 Mai lasa teo. Voaraintsika eto anatin'ny vaovao ihany koa ny votoatin'ny fanambarana iraisana momba ny tetibolam-panjakana 2024 asipantsiana izay fanambarana nataon'ny vondrona fiarahamonim-pirenena maromaro teto Madagasikara tamin'ny farany herinandro iny. Vadintany iray indray no niaran'ny fandrahonana ampiarana fitsaram-bahoaka noho ny fanatanterahana ny asany tany Antsirabe. Any ivelany dia nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dalambita any atsimon'i Pakistan androany ny fandonany lamasinina roa ka olona maherin'ny 30 no voalaza fa namony ainy avokatra izany atreto. Mamerina ny Araba indray ary tomboka lasy tomboka vavy lalaina nalijara no anolotra ny vaovao ary livandra ny efimalala ny omilafin'ny teknika anomboantsika ny vaovao ny lafin'ny sosialy. Miandrandra vaolana maharitra ny mponina any amin'ny kaominina Ivondro na ny kaominina Lavaraty teo aloha any amin'ny distrika ny Midongy Atsimo izay nisehoan'ny asandalo natsiravina tamin'ny 23 Mai lasa teo. Tsy misy masoandro mihiratra ny fiainan'izy ireo ary tsy misy ho avy azy azo antenaina mihitsy ireo taranaka raha mbola mitohy ny fahoriana sy ny fijaliana izay efa niainandreo ankizy sy tanora nandritra ny androm-piainan'izy ireo raha ny fanadidiana natao tany an-toerana. Natory tany an'ala izy ireo hatramin'izay hatramin'ireo olona antitra sy ny zaza voateraka. Nitsoaka isan-kariva noho ny asandalo voataona vitsy izay vao mba nanomboka nijanona an-trano amin'ny alina kanefa mbola tena mamono sy mandroba ny dalo. Raha zava-nisy tamin'ny 23 Mai lasa teo tao amin'ny kaominina Lavaraty teo aloha izay efa fokontany moa ankehitriny dia nitoerana nisy ireo miaramila izay 3 lahy monja no nanomboan'ireo dahalo anjatony ny fanafiana. Tena miantsy ary manao zininareo mpitandro filaminana izy ireo amin'izany nanao izay ho afany ihany moa ireo miaramila saingy nirongo basy mahery vaika ihany koa ny dahalo. Efa fantatsika maty tanatin'izany ireo miaramila roa lahy ny iray kosa naratra. Tao Ampahatelo tanàna iray isan'ny fokontany ao Benoniky olona iray no maty tao ary maromaro naratra fotoana anaovana fety ananganana lonaky iny iray 23 Mai lasa teo iny no tonga andalo norobainy avokoa nentana nidorany trano 6:30 ny trano may hatramin'ny tranony lonaky trano ray sisa tsy mahay izay hanisitrihandreo olona eo an-tanàna. Mitarika andreo dahalo moa ibeba izay mpikaramanady amin'ny asandalo fantatry ny olona nyrehetra olona rehetra ny midongy atsimo izy sy ny manodidina. Izy izany no nitondra ireo dahalo anjatony nanafika toy izao ny fanazavany dama mponina ao Ampahatelo.
Ibeba zarantsiny de hoe ny tito iao biby agnavozy izy aby ny damoany biby aby
tonga biby
zany le tena fitaovandreo dabasipazaka anaby klaka aby fa nihana anazy satria rofa le fandefasandreo anazy tito de tsongo bia tomba zany moha zao vo lasandreo da toy nytsiny vinokiranga asimiteo vo naratsy da anakavoko zay koa raiky naratsy ko naratsy amy tony izy da mipokopokonanakavokny vinokireo da fony amy tsitsinaby zay aby fitaovana te vitandreo tatao taminy da tonga di tsagno ty izy vao nagovagnandreo tify dananazy ka da toy batarin'ny dokotera vao vilavila izy mosy raha hoe dananamitsy de feny tifitsy ignaniny fisangany tifitsy koa izy zasa agnapela da tsy nahoany de fe lahy izy tenatinifitsy de fe sitany zao siva tifitsy.
Falifaty no antonana fiandreo dahalo ireo tanàna maromaro tao Benoniky any midongy atsimo raha ny fanadidiana natao tamin'ireo mponina tao tany an-toerana. Nainga tamin'ny nahafaty ny ben'ny tanàna teo aloha tany Soakibany Ramatoa Magnitsy Velo voalaza manko fa mpiraitendry tamin'ny dahalo nampitondra fahaisana ny mponina tany amin'ny distrikan'ny Midongy sy ny manodidina ity ben'ny tanàna teo aloha ity ary nyreharesina andrahona noho ny filazany fa manana mpiaro ambony tao amin'ny fitondrana izy tamin'izany. Nikiadra 5 taona izy vokatra izany tany Osy avotoana findra tany farafangana nivoaka ny fonjy izy volana vitsy lasy izay ka tsy tamin'ny tahotra mihitsy ny iverena anorom-pinenana tao Benoniky. Tsy nahafaly mponina tany amin'ny faritra izany satria mbola tena naratra ny vokatry ny nataony ireo mponina niangaviny tsipetrahany tao. Karazana fiantsiana nefa nivoalaza fa nasetriny izany ka raha tonga fitsaram-bahoaka nahazo azy ny 8 avrily teo ary dia namony ihany moa ity ramatoa antsoina hoe Magnitsy Velo ity. Ovalifatin'izany no nanakaramana any beba izay mpikaramanady amin'ny asandalo araka ny nambara teo nanao iny asandalo tamin'ny 23 Mai teo iny. Tanàna mifanakaiky moa i Andranomanesika Ampahatelo ary Benoniky saingy tsony kasihandreo ekipa ny beba i Andranomanesika satria efa nivarotra tao i ramatoa Magnitsy Velo fahiny. tena niarany atezerana izy ireo kosa ibenoniky tapitanana izay nandany sy petrahany ty ramatoa ity trano sivy amby valopolo may tao olona valo no maty isan'ny tanora mafana fo niaro ny tananany moa irazafy mandimby ordinansa tena mahatsiaro mangiry firy izy satria atody miady ambato an-trano manoloana ny dahalo manay izy fa mbola hiverina ireo dahalo ka mitalao miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana
iaby zavatra rehetra ary nalainy aomby vonoany olo raika ambyy folo miaraka maramila roa ilahy zany simba aby efa nagnaretraretra ary potiky zay zany etaitota benoniky da lasa nagnaby basy ny olo maty zany de potiky tanà da mitady hera fa aminareo fazaka zany hay ba hamozyny ty tanàna ity simba izy ty ary ary detachementko fa sy tokony ipetraky to fa tokony maramila kompanizy rangatahna eto mba hatazony ty tanà ty satria raha detachement avao aloha sy mba fiainazy raha maramila dimilahy avao mba faraparasiny maramila tany zano to zany mba nisiky metelopolo lahany mba haro anay miresaky fambilia havagnonanay resaky fitadiavanay satria simba hay e dahalo zao da mosy fatatry efa nany fa da mbana agny eky izy igny mandravatapitry opération da mbana mety hamaly zany izy anafaka e tiany da hopite tanaty hofongoro zany gn'olo hofongoro efa nagna tiany hafidra zany hay atoa zay gnavianenareo zany mba hamozy anay mity fasiaragnana hazonay ty simba reha isatao hafatesa mahakasiky dahalo ao deoko sisy matatitry zazy io aby zany mosy mbony madinika aby zany matray mizaly marobe zany gny toa da sy manandray aby zaza regny noho ny asandregny daha regny fandrisa zany ibeba ao agnaty arasignano tana misy anazy vozanareo hay fa mizaly hay sahira mafy ibeba fatasinay da olo mipetraka agnaty ala ao zany izy miaraka amin'ny talaky maragnisa reo fitozapedia mahery vaiky basy kilaky matratry folohazono ary ny balany pointetoto tanama da mbona mipetraka mo aby iahy de tanatera namozy anazy tana izy manaty bala iahay da mana basy fa sy mitovy zany basinay gnanazy matazaky gnanay zany bekaly avao gnanazy kilaky masotonanty sanagnana aby regny
fa mbola voavalo amby folo taona kosa ipela hafa mponinao benoniky nalainy beba nataony takalonainy izy sy ny namany niaraka tamin'ny zanak'izy roa vavy avy zay mbola tena mbola kely nialady mitatao vonana vo navotsitra izy ireo zany izy efatra mianaka ireto nanafatra azy ireo ibeba mba tsisy miaramila intsony ao an-tanàna fa ratsy zay de anafika foana izy sy ny ekipany fanazavany ipela hafa
avositrinah ianao da ko zao mataon'olaka avyr eo kindesa vazaha koa hay aty rinareo mbola mamozy anay maraky vazaha koa olo aminareo ao da mbola ovozanay indraiky ko zay aby nanindreo taminay vinina agnatin'ny redjeka hay morasita ny namany sasany namany sasany tamono e sasany tsy tamono toragnanko zao hay avy soro hay da sy navositrindreo hay hay mako da naharary hay dinabidabiko indreo donindreo basy fifihindreo ihainina fa sy natatra fa magnano fa hono mahatatany e iabako niteraky anay maty e basiny koa da nindesindreo da natorondreo anaty e basiny aby anaondreo gnaombony koa lasany koa trano ka e tragnonay aby vilavilavy fosy da nroandreo zao ako zao nataony kindesa vazaha koa ozigny aminay ty ozy valaky ny gobogobognareo ozy zay ozy nagnoroanay e tragnonareo ozy nagnodesanay gnaombonareo e kindesa maramila koa ozigny aminay ty maramila migobogoboky anay matry gnaombonay amy tiagno maraky anareo
efatra amby folo ny vehivavy niarana nafika tamin'nyireo dahalo maro ireo dahalo naratra ary dahalo iray ihany koa ny maty zay voalaza fa zandry ny beba tapaka moa ny ratsantanany beba raha ny zavatra hita mipela hafa
efatra amby folo napela da nandeha baraondry tatiky nangalatra da indreo da nisy maty raiky indreo fesy fantatriko maty tamindreo fa voafongo izy voahitako da ida maro maratra mitoaky e sasany ka ame tagna toy sasany ka ame tondro toy tasany ka ame fehitoagnany sasany ame kisikany sasany da maro indreo maratrany voatifitry izy amitoaky avao ibeba tapaky tiny fa tokony ho efapolo tao ozy mbola tanoraka mbola mahavivotra a tokony telopolo tao ko e zandriny izy mako manazandry masaby manabasy matazaka avy indreo
marina fa tanàna nandalovandreo dahalo ka notafiny ihany koa nitaovoy malaza nodorany trano telo amby folo trano telo sisa tavela toy izany koa ny fokotany isasolo mai ny trano efatra amby folo iray ny trano sisa tsy may efa tany benoniko moa ny ministry fiarovam-pirenena jery akaiky ny zavanisy mbola manohy ny azalambo any anaty ala ireo miaramila anjatony izay nirahana manokana amin'izao tranga izao anjatony omby efa tafaverina ary ampolony ny dahalo efatratra entitra nisy olombavimbahoakany modongy atsimo raha nidina tany atoera na omaly tsy tokony ovana atao fanararotana ara-politika entina anaratsiana ny fitondrana ny zavanisy tany benoniky hoe nisy olombavim-bahoaka tovondrainy brion de lor
efa ndalany zany misy traktera oroy nitolotra e vary e menaka e siramamy natolotsiko amin'agnarany
Araka ny nambara teo moa dia ny fanazavana ny solombavam-bahoaka ny midongy atsimo mikasika ny amin'ny tsitokony idiran'ny fanararaotana ara-politika hanampitsonana ny isa tamin'ny fahavoazana tany Benoniky izao tranga izao ny solombavam-bahoaka Andriamatoto Tovindray ny Brion de l'Or.
Misy milaza hoe faiblesse-ny fitondrana ny fanafiana tapoka tsy mahalehilahy fa rahan'ny fitondrana tompoko a ny amin'ny okizo ny agnalam-bolo efa imbetsaka tamin'ny volana desambra teo ane ny andia tafika nanafika tao e ary nahazo omby 100 mahery tsy faiblesse zany ary hatramin'izay ka hatramin'izao tsy manky miaramila ity ty Benoniky ity. Mbola tsy depute aho tamin'izany fa efa mandeha tiany be iavy any hosy voibe maropaiky makanosakobany de mandeha makaty misy relève foana io ary misy miaramila ao sokobany eto Benoniky any devao dia ny fanatsarana azy no atao ity tany kizy ty mbola fangatahana atao hoe mba hisy toby miaramila eto ato akaiky ato efa misy zavatra vitany fitondram-panjakana ato iakora tsy lavitra anay ato io ato Vondrozo efa misy tobitafika ao efa eo koa ny président zany teny hoe ijery manokana koa any midongy atsimo ka mafianatsika mitaky amin'ny président hoe zay roa taona ny tondrano zay tonga dia amita zavatra marobe ao anatiny fotoana fohy de fohy.
Nandritra ny fitsidihan'ny solombavam-bahoaka ny midongy atsimo Tovindray Brion de l'Or tany amin'ny commune i Vondro na Lavaraty teo aloha ity dia nampitraka ireo mponina izy nankahery sy naneho firaisam-po ary niantso firaisankina ihany koa eo amin'ireo mponina ireo. Nitondra zazaka ny fiaramanidina sy ny kanoty ihany koa moa izy hanampianareo mponina satria tsy misy lalana moa any an-toerana fa nitso vary fanafody kojakoja an-dakozia. Mbola ho avy manomboka anio ny fanampin'izy ireo ary misy ihany koa ny avy amin'ny BNGRC sy ny fitondram-panjakana araka ny nambara ny solombavam-bahoaka Tovindray Brion de l'Or atrany.
Efa andalany zany misy traktera oroy nitondra e vary e menaka e siramamy natolotsiko amin'agnarany tena solombavam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny fitondram-panjakana sy zay voatonona teo zay ary hitatitra anazy eo ny kanoty tateriny roplany eo ny vary ny sioa androany roplany mitatitra anazy ho tonga eto tsy mizano amin'io ihany ny asan'ny depute fa vozonany vaky io eky aloha magnome toky anareo zao amy maha depute ahy fa hiara-dalana aminareo mandrakariva amin'ny herinandro i aho de ho tonga eto koa amin'ny helikoptera ndesiko aty koa i gouvernera ndesiko aty gny generaly zay miahy atsika ato mikarakara asika amin'ny fagnomeza maramila io da hametraky tragnone maramila etoa sika tsy vita aloha hoe depute ihany aho eto fa tanànako ity Benoniky ty zay no tsara ho fantatry ny Madagasikara ity no tanindrazako i i Benoniky apahatelo anjany manesiky ny tanànako no may ny tanànako no potika izaho ane no nitafine izaho no maty ka misy ny mampitombo isa hoe tsy misaotra ny havako ho faty aho sivy ny maty tato roa ny maramila maty ny ambonin'izay dia zavatra foronina hoentina hanenjehana ny fitondrana hanapotehana ny toerany solombavam-bahoaka.
Araka izany dia hitety ireo fokontany 2020 izay mandrafitra ny distrika ny midongy atsimo manomboka ny alatsinainy ity solombavam-bahoaka ity. Nalahelo moa ny lonaky tao Benoniky fa ny solotenam-panjakana akaiky indrindry aza tsy mba nandalona tsiaro azy ireo atramin'izao tamin'izao vona izao ka nankasitraky ny solombavam-bahoaka ny lonaky na ny ampanjaka Andriamatoa David Martin.
Elaela zay mahavoana eto zay ndre de mera zao da tsy mikasika na i distrika sy misy mitsizonyty. Elaela zay mahavoana eto zay ndre de mera zao da tsy mikasika na i distrika sy misy mitsizonyty. Elaela zay mahavoana eto zay ndre de mera zao da tsy mikasika na i distrika sy misy mitsizonyty. Ny miramira lefanao zahay eto Benoniky siny kinjany miatoky n'io na sakafo na ino ka raha amin'nyloko an'izay ianao famboatsy ny lala mitondra ny fahazava de misaotra anao indrindra iaho iaho ny tompony ty tanàna atiky tanàna maity kanefa gn'asy zany da mbola misy avao ary Andriamanitra da velo agny avao velavelo eto ambony tany ianao mpiara-miasa amy fanjakana de misaotra anao indrindra satria hanatanteraky an'izao zavatra zany mba hisambaranay atiky mba hafalifalenay atiky.
Namoaka fanambarana iraisana momba ny tetibolam-panjakana iraika amby roapolo sy roa arivo izay nasipantsiana tamin'ny farany herinandro teo ny vondrona fiarahamonim-pirenena maromaro eto Madagasikara. Takiana izy ireo amin'izany ny amoahan'ny governemanta ny tetibolam-panjakana asipantsiana io sy andefasana izany aingana eny anivon'ny anteny mera mba hodinihan'ireo parlementaira. Tsy tafiditra anatin'ny ladiny kreolo olona sy ny solombavam-bahoaka izay manatanteraka ny fivoriana ara-potoany moa ankehitriny ny fandinihana ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana raika amby roapolo sy roa arivo. Ifarana afaka telopolo andro hoy ny fanambarana izao fivorian'ny anteny mera izao kanefa mbola tsy voapetraka io volavolan-dalàna io izay tokony hodinihan'ireo parlementaira ao anatin'ny enimpolo andro araka ny voafaritry ny lalàna. Ahin'ireto fiarahamonim-pirenena ireto sao tsy hifanaraka amin'ny filan'ny mponina eny fotiny ireo fantsiana atao na tsy hifanaraka amin'ny laharam-pahamehana indrindra amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Fa ny tsy fananany mpitondra fanjakana politika matotra arabola sy paikady eo amin'ny varotra iraisam-pirenena no mampiakatra ny vidiny entana ilain'ny mponina andavanandro sy mampidangana vidim-piainana eto Madagasikara ankehitriny raha ny hevitry ny mpandrarasa dimpandinika ara-politika iray. Noho izany dia tsy misy afa-tsy ny fiaraha-midinika fanjakana amin'ireo paitoekarena hitadiavana paikady momba izany no vaaolana hoe Andriamatoa Dany Rakotson teo micron'ny Joel Rasolofo.
Miainga avy any amin'ny mpitondra fanjakana foana moa zavatra io satria tsy matoa miakatra ny vidiny entana dia misy zavatra maromaro mahatonga an'izay zavatra izay. Raha ohatra ka entana avy any ivelany izy a dia mety miakatra ny raha malala moa ny sandany vola malagasy fa ny tsitongana dia ny tsitongana. Dia izay zavatra izay no tokony hoezahan'ny mpitondra fanjakana ny ve ny resaka raha patrimoine de devise ve mila tolérance zéro mihitsy zany a mba hahafahana manarina an'la balance commercial anatiny mbakany ivelany ny import sy ny export. Ka izay zavatra izay mila strat izy tena marina aloha sy mila zavatra lavalava ny famerenana an'izay anoloana tsy fananana an'izay politika izay mihitsy ny mahatonga antsika amin'izao fotoana izao a sahirana satria tsy zatra mametraka politika tsika. Mila politika daholo ny zavatra rehetra. Ihona politika ny rano, ihona politika ny vary, ihona politika ny resaka commerce international, ahoana politika monetaira antsika. Zany zavatra zany mila apetraka ny fitondram-panjakana mazava tsara iarahana amin'ireo mpahay toekare mba hahafahana mamerina amin'loana satria tadidio tsara fa io volantsika io nge anisan'ny mampahantra antsika mihitsy io volantsika mitsitongana mitsitongana io a tsisy fipetrany raisina mihitsy hatramin'izay ahoana ny fomba anatsarana anazy anatsarana anazy a. Dikan'izany misy fotoana ny zava-drehetra tokony mba ho tonga amin'le famerana anazy hoe atena ajanona eto amin'izao tsy flot atao flotement tsony fa zany zavatra zany mila mesure d'accompagnement matanjaka be ary tsy maintsy jereny ny pahitoekarena tsara.
Miatra manaina ny asan'ny vadintany sy ny mpanao lavanty amin'ny fampiarana ny didim-pitsarana eny anivon'ny fiarahamonina raha fanehokevitry ny olafitra. Taorian'ny tranga tany Ambatondrazaka Fianarantsoa Antananarivo dia vadintany iray indray no niara-ny fandrahonana ampiarana fitsaram-bahoaka noho ny fanatanterahana ny asany tany Antsirabe Olranaivo.
Solotena ny ministera fitsarana ny vovahoaka ary misolotena ireo olona mahazo rariny tamina raharaha-pitsarana iray amin'ny fampahafantarina ny didiny vadintany. Tsy mamoaka didim-pitsarana ny vadintany sy ny mpanao lavanty saingy amin'ny ankapobeany dia izy ireo niarany atezeram-bahoaka amin'ny fanatanterahana ny asan'izay. Ny andraikitry ny olafitra moa dia miaro ny vadintany sy ny mpanao lavanty saingy raha manana fahadisoana kosa izy ireny dia manana didy amin'ny fanitsiana ihany koa izy ireo. Ny maitra Rasamaka Mahefalahy filohan'ny olafitra amin'ny vadintany sy ny mpanao lavanty.
Zany zany amin'ny maha olafitra anay zany dia eo izay miaro ro rehetra namanay amin'izay mety manjo azy a na mety ihany koa hoe voatorotoroka izy any na mety ihany koa menina fa manana fahadisoana izy mety misy zany a fa anjaranay no mijery a sy mitady zay rehetra mety ho fiarovana. Anjaranay ihany koa no mijery a raha ohatra ka manana fahadisoana izy a. Anjaranay ihany koa no mananatra sy mandamina ary tsy izahay rery fa miaraka miasa zahay amin'ny parke general na any amin'izay toerana misy andezy tsirairay a miaraka miasa zahay amin'ireo rehetra atao hoe ray aman-dreny hatrany amin'ny ministera io a na hatrany amin'ny na koa zany ny comité directeur anay a na amin'ny conseil de discipline entre anay ihany koa dia misy zay.
Zay zany nahazo ny vadintany tany Antsirabe fa any amin'ny faritra trano dia miditra amin'ny folo andro manaraka ny fanatanterahana vaksiny Covishield any amin'ny faritra Mahatsiatra ambony. Nanomboka tamin'ny efatra jiona teo izany ary aritra roa herinandro azany hoetra amin'ny fito ambin'ny folo jiona izao. Nandefa ny vavao Saolo Nirina amin'ny Fianarantsoa.
Teny amin'ny gimnazy Ambatomena moa no nandraisana ny olona nanao vaksiny tamin'ny folo andro voalohany. Toerana roa kosa no nanatanterahana amin'izany. Amin'ny ity andian'ny manaraka ity dia ao amin'ny lapan'ny faritra Tsianolondroa sy ao amin'ny CSB2 Anjoma. Afaka manao vaksiny avokoa ny olona feno valo ambin'ny folo taona no miakatra. Nisandratra ny fanaovam-baksiny tao amin'ny lapan'ny faritra ny Zoma fahefatra ny volana Jona io ny governora Razafindra Fitolova mivady sy ny namana mpanao gazety avy ao amin'ny Radio Soleil Claude Razafimahandry. Ny governora Razafindra Fitolova:
izay mivady dia mihoatra antsika vahoaka ny faritra Matsehatra ambony androany, manaraka ny DNA-y ny anao an'izany vaksiny izany. Isika tsirairay dia samy tompona andraikitra amin'ny haitsika tsirairay avy. Ka raha ohatra ka efa toloran'ny fanjakana isika an'izany vaksiny izany, kanefa mbola manantena vaksiny hafa, anjarantsika mieritreto. Sao laika ny topelatana na vototra nantenaina nefa tsy tonga.
Tsaivina fa manodidina ny 7 sy arivo teo eo ny olona vita vaksiny COVID-19 tato amin'ny faritry Mahatsiatra ambony tamin'ny folo andro voalohany, izay ny farana ny roa jona lasa teo. Ireo olona latsaky ny 50 taona ny maro anisa tamin'izany. Marina ihany koa fa nisokatra nanomboka ny 4 ny volana jona ny lalana sy ny fifamezivezena ato amin'ny faritry Mahatsiatra ambony, ka lalana iray ahafahana misoroka ny mety ho fianaky ny koronavirus ny fanaovam-baksiny, hoy ny talepatry ny fahasalamana mbahoaka Dr. Tolojanahary.
Ny vady amin'ny ara-toekarena sy ara-pahasalamana dia ny lalany tokana tena tsara andehanantsika dia ny lalany vaksiny. Ny antony a, tsy afaka iteny mihitsika raha pitsona, raha afaka pitso hoe lasa tanteraka ny koronavirus, eo foana izy.
Mpanao gazety roa hatreto no mbola nanao vaksiny ho any tato amin'ny faritry Mahatsiatra ambony. Saoly Nirina avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny RTB.
Tany Ambositra, Tanjona napetraky ny ministeran'ny tontolo iainana ny amerina indray ny fifandraisana vaovao eo amin'ireo voary na ny ekosistema. Ho an'ny amoromany dia fanentanana sy fanaovana aro afo ny ala vita volo no nentina nanamarika ny andro eratany ho an'ny tontolo iainana ho an'ity taona 2020 ity. Ny taleparitra mahakasika ny tontolo iainana, Rakoto Mahafaly Gilbertina teo micro-niaina Arinarivo.
Irohy voary io no manarina ny ara ekolojika, ara natoraly ny zavatra rehetra izay miaina ao anatin'ity planeta tany ity. Voalohany amin'izay isika olombelona, ka raha misy anankiray arenina amin'io rohy io dia miatraika tsara aty amin'ny fiainany zanak'olombelona aloha voalohany indrindra. Eo ihany koa ireo biby any anaty ala. Manarina ny ala sika zao a dia mirindra arak'izay ny rano. Ny rano koa manarina ny fiainantsika zanak'olombelona, izay fantatsika fa tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izay. Eo ihany koa ny toeram-ponena amin'ny biby.
70 hektara isan-taona no hazo vita volon'ny fikambanana Matavy eo amin'ny kaomina ambanivohitra Toetra, ka zava-dehibe ny fanaovana aro afo hoy Razafindrakoto Maminirina, tompona andraikitry ny fikambanana.
Ny avakafo izany dia mba atao tsy hidiran'ny afo ifantana. Ohatra ny arabe izy io sokafana hatrany amin'ny 7 metatra ny sakany dia diovina tanteraka mihitsy, aboridana atao nio izany mba tsy ampitanin'ny afo mankany amin'ilay faritra nanaovanao an'ilay asa fambolen-kazo. Fa miaraka amin'io avakafo io nefany ho anay etỳ an-toetra dia mbola misy olona mipetraka amina toerana atao hoe stratejika, ekipa 20 isa miambina an'ilay afo tsy anantona eo amin'ilay avakafo. Aleo atsanona dia mbola lavitra zany le afo fa tsy tonga eo akaiky eo vao mikorobaka.
Mitoetrany moa ny ezaka amin'ny famerenana ny Madagasikara nosy maitso indray ho an'ny fitalevam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy aty amin'ny faritra Moronomany. Miaina Harinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao avy any ivelany. Nanao ny alahelo sy firaisam-pony amin'ny mponan'i Burkina Faso i Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Omaly. Nitrangana fanafiana nahafatesana sivily hatrany amin'ny 70 isa ny tany Solana faritra avaratr'io firenena io ny alin'ny zoma ifosabotsy teo. Fanafiana voalaza ho nahery vaika indrindra nitranga tany an-toerana nanomboka tamin'ny sinerisetra nataon'ny jihadista tany amin'ny firenena io ny taona 2020. Ankizy 7 ny tamin'ireo namony an'ireo ary 10 maro koa ireo naratra vokatr'izay fanafiana fiana izay. Mila filaminana sy fandriam-pahalemana ny Afrika hoy ny Papa fa tsy herisetra. Farany dia nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dalamby tany atsimon'i Pakistan androany ny fandonany lamasinina roa, ka olona maherin'ny 30 ny voalaza fanamoniany vokatra izany hatramin'izao ora izao. Ahina mbola hitombo io tarimarika io noho ny hamafy ny fifandonana. Mbola manao ny asany amin'ny vonjovoina amin'ireo vagon tamin'ireo lamasinina roa ireo koa ny tompona andraikitra isantokajiny any an-toerana. Tsy mbola fantatra mazava loha na tonga ny lozara andrasana noho izany ny valin'ny fanadihadiana. manaraka ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoana antsika manaraka.